Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Про що пойде говорка тягом наступної півгодини? Серед іншого ми довідаємося, хто став лауреатом премії «За свободу думки» ім'я Василя Быкова. Сьогодні 89-та годовина з дня народження письменника. Поговоримо про новий закон об адказності п'яних керовців і конфіскацію їх автомобілів, прийняти одразу у двох читаннях Палати представників. І дознаємося, як і чому білоруські правооборонці критикували Юстаса Палецькіса у Комітеті правов чоловіка Європарламенту. Сьогодні 89-та годовина з дня народження Василя Быкова. У Мінську сябри, колеги, свояки і громадськість ушанували пам'ять письменника. На радзімі Быкова у вёсцы Бычкі Ушацкага району адбылося уручэнне сёлетняй прэміі «За свабоду думкі» імя Василя Быкова. Лаўрэатамі прэміі сталі спявак Дмітрий Войцюшкевіч і мастак Алесь Марачкін. На уручэнні прысутнічала наша корэспандэнтка Браніслава Станкевіч, і зараз яна на сувязі з Прагай. Браніслава?
Добрый вечер.
Ну, расскажыце нашым слухачам, хто, як і каму уручыў прэмію.
Уручэнне прэміі – гэта галоўная інтрыга святкавання ў вёсцы Бычкі. Дазволю сабе нагадаць, што гэта прэмія была заснаваная рухам «За свабоду» 6 гадоў таму на ўзор прэміі «За свабоду» імя Сахарова. Такой прэміі ў 2006 годзе быў уганараваны Александр Мілінкевіч, і з тае пары прэміі «За свабоду думкі» узнагароджваюць тых, хто яскрава праявіў сябе ў грамадскай, прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць беларушчыны і свабоды. Вызначае лаўрэатаў журы, якое складаецца з тых, каму прэмію уручалі раней. Паводле лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча, галасы журы сёлета падзяліліся роўна пополам. І сёлета прэмію атрымалі дзве выбітныя асобы – вядомы беларускі мастак, актывіст, шчыры беларус Алесь Марачкін і спевак Дмітрий Войцюшкевіч, выканаўцы песень паводле тэкстаў найвядомейшых нашых паэтаў. Яны атрымалі памятныя дыпломы і традыцыйную ўзнагароду – скульптуру аўтарства Віктара Копача. Паводле традыцыі прэмію ўручаюць былыя лаўрэаты. І цяпер лаўрэатаў сёлетніх вітала маці пленэраў Ада Райчонак з вёскі Германавіча Жарковшынскага району, стваральніца музею Язэ Падраздовіча. А сама спадарыня Ада была ўганараваная прэміяй «За свабоду думкі» ў 2010 годзе.
Браніслава, а як мясцовыя жыхары ставяцца да правядзення гэтых урачыстасцяў кожны год? І мясцовае начальства, хто там сёння прысутнічаў з гэтых вось кантынгентаў, мясцовыя жыхары і начальства?
Для мясцовых жыхароў быкаўская імпрэза – гэта вялікая падзея, бо Бычкі – гэта невялікая вёсачка, тут усяго два дзясяткі жыхароў. Яны заўжды гасцінна вітаюць тых, хто прыязджае ўшанаваць памяць земляка. А з вёскі Ваўчок – гэта таксама недалёка ў Вушацкім раёне. Прыязджае родная сестра Васіля Быка, гаспадарыня Валянціна. Яна заўжды расповідае пра маленства і юнацкія гады свайго брата. Так, вельмі цёплыя аповеды. Імпрэза ў Бычках некалькі гадоў запар ужыла Віцебская абласная рада грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы. Старшыня рады Ёсіф Навумчык падаваў заяўку ў Ушацкі райвыканкам, і ён быў адказны за правядзенне святкавання ў Бычках разам з загадчыцай ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Ольгай Карчэўскай. Спадарня Карчэўская прыязджала на імпрэзу, яна заўсёды бывае тут, але прадстаўнікі ўладаў ніколі не выступаюць на такіх святкаваннях. Хаця спадар Навумчык кажа, што слова абавязкова падалі ўсім, і ён нават сказаўся мне, што спадзяецца, што можа ў наступным годзе ад Вушацкага райвыканкама нехта ўсё ж захоча сказаць колькі цёплых словаў пра Васіля Быкова. Але цёплых словаў на адрас Васіля Быкова сёння і так было сказана шмат. Выступалі пісьменнікі, паэты, спевакі. Мемарыяльнаму музею пісьменніка, які робіцца цэнтрам імпрэзы ў гэты дзень, у госці падарылі шмат кніжак, іншых экспанатаў. Ды ўвогуле, усе, хто прыязджае ў Бычкі 19 чэрвеня, робіць гэта на знак шчырай павагі і ўдзячнасці да Васіля Быкова.
Дзякуй, Браніслава. Гэта быў рэпартаж нашай карэспандэнткі Браніславы Станкевіч з вёскі Бычкі Ушацкага раёну з радзімы Васіля Быкова. Сёння ў эфіры нашага сайту адбылася перадача «Свабода без гальштука», прысвечаная Васілю Быкову. У ёй бралі ўдзел Александр Лукашук, Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і Ганна Кісліцына. Відэозапіс гэтай перадачы і яе тэкст вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Пражскай і Менскай студыі
«Свабода без гальштукаў».
Свабода без гальштукаў. Сёння ў падкамітэце правоў чалавека Еўрапарламенту беларускія праваабаронцы Алена Танкачова і Уладзімір Лапковіч скрытыкавалі праект дакладу Юстаса Палецкіса аб сітуацыі ў Беларусі. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст, і мы пагаворым з ім пра гэта больш падрабязна. Юрый, у чым менавіта Лапковіч і Танкачова крытыкавалі даклад, падрыхтаваны Палецкісам?
Ну, у першую чаргу яны крытыкавалі той пункт, па меншай меры праекта даклада, дзе гаварылася, што сітуацыя ў Беларусі ў сэнсе правоў чалавека палепшылася. Прынамсі, Лапковіч назваў такія лічбы, што 10 грамадскіх арганізацый падавалі дакументы на рэгістрацыю, ім было адмоўлена. Летась быў пасаджаны ў турму Алесь Беляцкі, яму быў абвешчаны прысуд, офіс кіраваны ім вясны быў сканфіскаваны, Беляцкі вызнае ціск, як іншыя палітвязні, а некаторыя з іх нават і катаванні. Алена Танкачова казала пра хібнасць, так бы мовіць, падыходу спадара Палецкіса, які параўноваў цяперашнюю сітуацыю з сітуацыяй снежня 2010 году. Ну, зразумела, можна сказаць, тады было 53 чалавекі палітвязняў, зараз 11 менш, чым 53. Ну, яна лічыць, што так параўноваць нельга. Яна, дарэчы, агучыла такія цікавыя таксама звесткі, што тры спецдакладчыкі ААН па правах чалавека, па стане праваабаронцаў, па катаваннях, па свабодзе сходаў і таксама рабочая група ААН па адвольных затрыманнях. Все яны прасілі ў беларускіх уладаў дазволу прыехаць, вывучыць сітуацыю, все атрымалі адмовы. І яшчэ спадарня Танкачова агучыла такую прынцыповую пазіцыю, прычым яна сказала, што гэта пазіцыя ўсіх праваабарончых арганізацый Беларусі, што калі Еўразвяз зніме абмежаванні, якія былі накладзеныя на беларускія ўлады, да вызвалення ўсіх палітвязняў, то праваабарончая супольнасць будзе разглядаць гэта як палітычную непаслядоўнасць з боку Еўропы. Яна падкрэсліла, што вы можаце адмяніць такое рашэнне па нейкіх сваіх меркаваннях, гэта ваша справа, вы палітыкі, але мы будзем пярэчыць, калі вы скажаце, што гэта зроблена з прычыны паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Яна не палепшылася.
Ясна. І якія пярэчанні выказаў сёння еўрадэпутат Юстас Палецкіс?
Ну, ён, можна сказаць, так наўпрост не спрачаўся ні з Танкачовай, ні з Лапковічам. Ён, прынамсі, сказаў пра карысць дыалогу. Дарэчы, паведаміў, што ў ліпені дэлегацыя Еўрапарламенту, магчыма, ўжо дэлегацыя, не ён адзін, дэлегацыя наведае Беларусь. Ён сказаў, што вось падчас магчымага візіту ў Беларусь ён гатовы беларускім уладам задаваць пытанні наконт справаздачы прадстаўніка ААН па правах чалавека ў Беларусі. І таксама ён сказаў наступнае.
Nobody has this.
Ніхто не мае медычнага рэцэпту, як палепшыць сітуацыю. Вынікам дыскусіі можа стаць знаходжанне выхаду з існага становішча. Дэлегацыя, якая магчыма паедзе ў Мінск, будзе дамагацца магчымасці сустрэцца з палітычнымі вязнямі. Палітычныя вязні – гэта першы прыярытэт. Мы ніколі не забудзем пра сітуацыю ў Беларусі, і мы ніколі не пагодзімся з тымі еўрапейскімі палітыкамі, якія кажуць, што Беларусь страчаная для Еўропы, і што мы павінны канцэнтравацца на іншых краінах. Не, мы павінны яшчэ больш увагі надаваць Беларусі, каб палепшыць сітуацыю.
Гэта былі словы еўрадэпутата Юстаса Палецкіса, сказаныя ім сёння на паседжанні падкамітэту правоў чалавека Еўрапарламенту, дзе сёння адбылося абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Вось жа, як вы чулі, міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей можа стаць уязным у Еўразвяз ўжо ў панядзелак 24 чэрвеня. Тады Рада міністраў Еўразвязу плануе разгледзець гэтае пытанне. Ці азначае магчымае скасаванне забароны на ўезд для Макея саступкі з боку Еўропы? І ці можна чакаць, што пасля такога кроку еўрапейскіх уладаў беларускія ўлады зробяць крок у адказ у справе, напрыклад, вызвалення палітвязняў? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быкоўскі.
Ці можа быць гэта рашэнне расцэнена ўнутры Беларусі як пэўная саступка? І як вы ацэньваеце такую магчымасць?
натурально, что у Беларуси будут силы, которые полечат, что это есть заступка Европы, и что таким чином Европа губляет свой твар. С другого боку, ну, насамрэч, мы уже назираем те кроки на сустрэч с боку белорусского боку и Европы, и одним из таких кроков, видовочно, может быть подобное решение, бо министр замежных справ, та особа, якая представляет Беларусь, якую не сустракаться достатково склада. Звичайно, для министра замежных справ, коли навык накладаліся санкции на шмат якіх керівників у Беларуси, родилась заступка, и они могли быть уязвимыми, как у Украины и Европы.
Когда мы говорим, правда, про диалог, про встречные кроки, то можно мерковать, что это максимальное решение про Макея может разом с тем зарушить и иншую тему, которая больше за все хвалюет многих Беларуси, а именно вызволение политвязню.
Мне подается, что вызволение политвязню зараз отбывается уже таким техничным шляхом, так бы мовить. У шмат у кого заканчивается термин, и они будут выходить на волю. Что тычется потребования Евросоюзу вызволить и реабилитовать политзневоленных, то зараз уже наперше кажется про вызволить. Коли за кратами останется совсем не шмат их, то ну, будет уже просто такое питание, ти можно, ти нельга этих людей выпустить на волю, не глядя на то, что они такие люди, как, например, экс-кандидат у президента Микола Саткевич, хоча все не будут писать ходайництво о помиловании. С питанием, какое решение конкретно примет Рада министров развязу 24 червня, важная речь есть еще. Какая там будет формулировка? Коли это будет замораживание визовых санкций у дочинении за господара Макея, это будет одна справа. Коли это будет выкресливание господара Макея из списку тех, на кого распространены визовые санкции, это будет другая справа. И совсем иншая справа, натурально, будет, коли такого решения увогуле не будет принято, и он останется в списке тех, на кого распространяются визовые санкции. Мне подается, что треба почекать, какое решение, как оно будет сформулировано, и тогда уже можно будет разуметь, ну, типа, нам все выдавать те або иншие версии, что у отказ может пропоновать белорусское внешнеполитическое ведомство.
На наше питание отказывал политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. На радзімі Василя Быкова у вёсцы Бычкі Ушанскага района відбулося уручення сёлетній премії за свободу думки імя Василя Быкова. Лаўрэатамі сталі співаць Міцер Вайцюшкевіч і мастак Алесь Марачкі. У Менску сябры, калегі і сваякі пісьменніка ушанавалі яго памяць на ўсходніх могілках. Палата прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях прыняла закон пра жорсткую крымінальную адказнасць і канфіскацыю аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў. У падкамітэце правоў чалавека Еўрапарламенту праваабаронцы Владзімір Лапковіч і Алена Танкачова скрытыкавалі праект дакладу Юстаса Палецкіса аб сітуацыі ў Беларусі. Кіраўніка непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Мецеслава Яскевіча аштрафавалі на 4 мільёны рублёў, а 82-гадовую пенсіянерку Вераніку Себасцяновіч на 2,5 мільёны за усталяванне крыжа ў памяць жаўнераў арміі краёвай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Абвінавачанаму ў шпіянажы Андрэю Гайдукову могуць змяніць артыкул, паводле якога яго судзяць у Віцебску. Пра гэта сёння заявіў старшыня КДБ Беларусі Валерый Вакульчык. Навіны ў гучных крымінальных справах збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суд праходзіць аб'ектыўна, вынікі яго вы даведаецеся. Гэта сказаў сёння старшыня КДБ Валер Вакульчык пра працэс над актывістам Андрэем Гайдуковым, якога судзяць у Віцебску за зачыненымі дзвярыма. Гаворка пра справу Гайдукова ўзнікла ў нацыянальным сходзе, дзе старшыня КДБ выступаў перад дэпутатамі, а потым адказаў і на пытанні журналістаў. Калі журналісты паспрабавалі ўдакладніць, ці сапраўды Андрэй Гайдуков абвінавачваецца па 356 артыкуле крымінальнага кодэксу аб здрадзе дзяржаве, Валер Вакульчык сказаў:
«Ну не факт, што гэта будзе 356».
Андрэй Гайдуков у апошнім лісце на волю не выключаў, што яму могуць выставіць абвінавачванне ў замаху на канстытуцыйны лад у дзяржаве праз заклікі да эканамічных санкцыяў. Крымінальная справа супраць былога намесніка міністра спорту і турызму Сергія Нерда, якую вядуць следчы КДБ, цягам бліжэйшых месяцаў будзе перададзена ў суд. Пра гэта таксама паведаміў старшыня КДБ Валер Вакульчык, выступаючы ў парламенце.
По поводу Сергія Нерда продолжается следствие. Ему предъявлено обвинение. Есть ряд эпизодов, которые проверяются. Идет сбор доказательств, после чего будет предъявлено окончательное обвинение. В новом порядке это будет материал передаваться для ознакомления. Есть все шансы, что в ближайшие месяцы следствие будет закончено.
Поводле Валера Вакучика, у следчих есть доказы того, что до 2012 года Сергей Нерт неодноразово брал хабар. У следчим комитете по Минской области кажут, что справа былого навестника страшни Борисовского райвыконкому Сергея Лагно протягивается. Справа еще не завершена, обвинувачный по-ранейшему утримливается под вартой, сказала свободе представница комитету Татьяна Белонох. Со следчего комитету по Гомельской области так само поведомили, что там почали расследование справы относно былого страшни Ветковского райвыконкому. И он подозревается в зложивании уладой, якое выявилось у незаконным заволодании земельным участком, поведомила свободе представница комитету Мария Кривоногова. Прозвище подозрённого следчие не называют.
Про гучные криминальные справы рассказывал Олег Груздилович, а зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Язеп и Долинский звездки Чуденич и Лагойского района. Столько всего недоречного, несправедливого творится вокруг нас. А тубыльцы только лыпают в очи и кажут, ну и что? Некая это не толерантность, а полная обыяковость до властного лесу. Это да иншие листы слухачов свободы у новой продаже поштовая скринка 111.
Агляд ваших листов на свободу менш, чем праз 15 хвилинов. У п'яного кіроўцы, якого тягом одного года двойчі затримають у нецвярозым стані за рулем автомобиля, автомобиль будуть конфисковать. Такая норма закладеная у закона об повеличении отказности за керование транспортными сродками в нецвярозым стані, які сёння депутаты палаты представников приняли одразу у двух читаннях. Перед депутатами с докладом выступил генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк. И он отзначил, что за апошні 10 гадоў на дарогах Беларусі ў дарожна-транспартных здарэннях загінулі 15 тысяч чалавек. Гэта столькі ж, колькі афіцыйна загінула савецкі салдат падчас вайны ў Афганістане, падкрэсліў генеральны прокурор.
Я хочу сказать, что практически идет необъявленная война на дорогах. Причем обращаю внимание, что каждый пятый из потерпевших пострадал по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В 2011-2012 годах нетрезвыми водителями совершено 2000 дорожно-транспортных происшествий. По их вине погибло 407 человек, а ранены 1835. Среди потерпевших 72 ребенка.
На думку генерального прокурора, дзейнае законодавство недостаткова жорсткае и не перашкаджае п'яным кіроўцам зноў сядаць за руль. Пытанне аб узмацненні адказнасці нецвярозых шафёраў стаіць востра, прызнае намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентин Стефанович.
А тут возникает одно питание для меня очень важное. Человек затриманный пьяным за рулем, допустим. И он керовал машиной, которая ему не належит на праве власности, а належит іншому человеку. По доверенности, или наоборот без доверенности. Не забороняется передавать машину свою без доверенности. Тот, кто ее передавал, и он не ведал, что этот человек, например, уже имел проблему одной еще за то, что керовал машиной в нецвярозом стане. И что тогда? То есть ее будут конфисковывать, доход державы, и властник мая право тогда звертаться за окрестным иском до того, у кого ее забрали, или як. Вот этот механизм очень важно предугледить. Иначе могут потерпеть особо, какие-то, в принципе, и не виноваты тем, что этот человек пьяный за рулем ездит.
Головный редактор газеты «Автодайджест» Анатоль Шевченко сказал у интервью нашему радио, что на его думку, проблема порушения права на приватную власть в упадку конфискации автомобиля існує.
Но я так понимаю, что государство в данном случае исчерпало, видимо, другие рычаги воздействия, потому что количество пьяных все равно остается достаточно большим. Самый действенный, конечно, рычаг – это оставить человека без машины. Если он просто напьется, он никому как бы большого зла такого, наверное, не принесет, как он может потенциально принести, находясь за рулем средства повышенной опасности, каким является автомобиль. С точки зрения, наверное, тут очень сложно рассуждать. Я раньше всегда говорил о том, что это все-таки частная собственность и забирается честно заработанное. С одной стороны, это неправильно, да? Может быть, где-то тут палка о двух концах. Пока рычагов других не смогли найти.
Отказываючи на питанні депутатов, генеральный прокурор сказал так само, что это только первый этап узмацнения борьбы за порядок на дорогах. У перспективе разглядается серед іншого махчимость карать керовцев за подрезку, а так само повысить отказность байкеров за поводзины на дорогах. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Медики и здоровая ежа. Пьяные и цвярозые за рулем. Ленд-лиз, плиз. Куды квітнеем? Про это А еще про полонизацию с финляндизацией у новых звоночков.
Огляд ваших телефонований у нашем эфире хвилин проз 20-25. Чим Чорнобильська зона з українського боку відрізнюється від такої ж зараженої радіації зони на білоруському боку? Один з прикладів – город Привіт Полеське на межі з Білоруссю. Коли з білоруського боку кипить життя, то українське Полеське заростає лісом. У мертвім городі побував наш кореспондент Ігор Корней.
Хто їде на машині в Україну праз Наровлю і далі на поміжний переход Олександрука, праз некілька кілометрів трапляє у забите богами людьми поселище – Полеське. Большиня керовців намагаються хучей проскочить гэты кавалак дороги, абапал якой понад древами узвышаются пустые шматповерховики. Але некоторые притормаживаюць, уражаныя відовішчым. Протиснуться до цагляных каркасов было райцентру Полеская не так легко. За промінулые годы древы не только поглынули малые побудовы, а вымахали нават вышей за 5-поверховики. Навокал разбитое шкло, рештки шиферу, в окна у дзвярей, як правило, няма. Кажуць, некалі павыносілі для ўласных патрэбаў жыхары бліжэйшых вёсак. Трапляюцца сведчанні ранейшай шчаслівай пары. Дзіцячыя цацкі, вопратка, абутак. Полеская – другі паводле колькасці насельніцтва горад ва Украіне, жыхароў якога прымусова адсялілі пасля аварыі на ЧАЭС. Першым трапіў пад радыяцыйны абстрэл суседні горад атамшчыкаў Прыпяць. Сем'і супрацоўнікаў АЭС тэрмінова былі эвакуяваныя ў Полеская, дзе цягам наступных гадоў нават паспелі атрымаць кватэры. Даследаванні показали, что ситуация с радиационным забруджуванием у Полеским оказалась не нашмат лепшей, чем у Припяти. Утекачи от мирного атому знов мусили паковать чемоданы. Дык ці канчаткова пахаваная Полеская, Припять, сотни вёсак в Украине и Беларуси. Меркаванне выказывает профессор Юра Бандажевский.
Ничего не обречено, если заниматься и восстанавливать. Но это процесс сложный, и мы еще не изучили до конца, что же с этими территориями произошло в конечном итоге, кроме радиоактивного загрязнения. Какие там процессы в почве происходят с химическими элементами и прочее. Посудить, как можно восстановить эту землю. Только по радиоактивным элементам судить это правильно будет. Нужно комплексный анализ провести. В принципе, насильно можно заставить людей привести, но жить на территории, которые загрязнены, которые пострадали сейчас, без должной защиты, нецелесообразно.
До початку 90-х примусово отселили ближе 120 тысяч украинцев. У Беларуси отселение протягивалось до середины 2000-х. Агулом у новое место переехали 137 тысяч человек. Однако у двух десятках формально мертвых вёсок люди живут догэтуль.
У мертвым украинском городе Полеское побывал наш корреспондент Игорь Корней.
Червень з Быковым.
Что со спадчины Василя Быкова для вас найважнейшее сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды. Сёння пра Василя Быкова гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Анатоль Вярцінскі.
Думаючы і гаворачы пра спадчыну Василя Быкова, міжволі задумываючы пра феномен яго, як чалавека, творцы, грамадзяніна. Пра феномен у нечым загадкавы, яшчэ не зусім намі асэнсавалі. Задумываючы пра непростую, але арганічна абумоўленую сувязь творчасці пісьменніка з ягоным лёсам. Неўпадкова, мабыць, што панятак «лёс» адзін з ключавых у яго выступах і некаторых публікацыях. Памятаю, як у сваёй яркай, глыбока вынашанай прамове на пленуме правлення Саюза пісьменніку, тады не было рады, было правлення, на пленуме правлення Саюза пісьменніку, прысвечаным тэме «Гісторія народа і мастацкая літаратура» травень 1988 года, Быку, гаворачы пра неабходнасць гуманістычных чыннікаў у жыцці грамадства, падкрэсліў, кожны, хто нарадзіўся чалавекам, ужо ад факта свайго нараджэння мае права ён на высокі чалавечы лёс. Потым у адным з сваіх артыкулаў ён такую якасць, як нязменная вернасць, кажучы словамі, вызначальнаму мастацкай катэгорыі, праўда, прастата і чалавечнасці называе абавязковай умовай ці нават сінонімам шчаслівага, зайздросна пісьменніцкага лёсу. Лёсу знаў-такі. Запомнілася, што словы лёс выразна гучала ў выступе Васіля Быка на кангрэсе беларусістаў. Гэта калі ён гаварыў, што з нейкай капрызы гісторыі мы ўпусцілі свой нацыянальны цягнік, ну і апынуліся ў ролі вечных паезжан, пазбаўленыя прыстойнага лёсу. Там, тым яго выступі, слова лёс падаецца з эпітэтам безлітасны, а слова гісторыя з азначэннем жорсткае. Паказальна, што кніга «Доўгая дарога дадому» завершаецца радкамі наступна горка прызнання. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наказавана прайсці асобна. Што за мяне, дак пэўне, мой логас, чытаем яшчэ лёс, песімістычны, хаця моя душа прагне аптымізма. Як некалі пісала вялікая Лесь Украінка, без надзеі такі сподзяваюсь. Так, яго жыццё, лёс яго, ва ўсіх сэнсах, у тым ліку зразумелым творцам драматычным. Але мне тут згадваецца яшчэ пранікнёны рэдакцыйны некралог 10-гадовай давнасці, змешчаны адным аўтарытэтным расійскім выданнем, якое не раз пісала пра Быкава. У артыкуле, помню яго маль дасловна, сцвярджалася, што нягледзячы на драматызм лёсу, на трагічны свет адчування, Васіль Бык уяўляе сабой прыклад шчаслівага чалавека, шчаслівы, незалежна, сумленна пражытай асобы. Чаму шчаслівы? Шчаслівы таму, што бачыў далей, чым яго народ, быў мудрейшы за сваіх уладатрымальнікаў і быў мацнейшы за власны лёс. Ява дзіўная і цуд. Не, ён не там, ён тут, ён недзе тут, ён недзе тут, ён з намі, такі, якім яго мы зналі. Я вам кажу, што тут недзе, на гэтым свеці і ў гэтым лечі, на беразе жывой ракі, цяпер, заўсёды і на ўсе векі.
Заўтра пра Васіля Быкава будзе гаварыць палітык і пісьменнік Павел Севярынец. А зараз наша рубрика «Картотека Сталіна». Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергій Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Лазоўская Марыя Ульянаўна нарадзілася ў 1909 у вёсцы Корысць Зажывіцкага сельсавета Старобінскага раёну Бабруйскай вобласці. Беларускасць, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгасніца ў калгасе Перадавік у вёсцы Корысць. Арыштаваная 27 ліпеня 1937, асуджаная 5 студзеня 1938 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як член антысавецкай арганізацыі паводле артыкулаў 64-68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў слуцкай турме 11 студзеня 1937 году. Рэабілітаваная 28 лістапада 1957. Архіў КГБ, шыфр 11052.